Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Până își anunță candidatura pentru un al doilea mandat, președintele Dodon mai vrea să meargă odată la Moscova, să se vaccineze.
Adică până anunțați dacă participați sau nu la campania prezidențială?
Până începe campania electorală, evident.
Să mai mergeți odată la Moscova?
Posibil, și nu doar la Moscova.
Dar la Moscova ce ați face dacă ați mai merge?
Eu, dacă o să merg, eu spun această vaccină. O să-i rog pe ruși. Acolo s-a început vaccinarea masivă, am văzut că mai mulți conducători, deputați.
Pandemia la zi, număr record de cazuri de infectare, număr record de cazuri active și număr record de cazuri grave. Mai ascultați rubrica Lumea din jur, consacrată azi covidioților, un termen folosit de o politiciană din Germania împotriva celor care nu se tem de coronavirus. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova, peste 25% din cei care au declarat că vor să voteze ar vota pentru Partidul Socialiștilor. Pentru Partidul Acțiune și Solidaritate ar vota 17,5%, iar topul liderilor în viitoarele alegeri prezidențiale ar arăta în felul următor: Igor Dodon cu 27,5%, Maia Sandu 18% și Renato Usatăi aproape 10%. Sunt datele unui sondaj realizat de compania de cercetare și consultanță politică Intellect Group. În Republica Moldova, numărul celor aflați în șomaj tehnic a crescut cu 90% în trimestrul al doilea al anului din cauza pandemiei de COVID-19, arată datele Biroului Național de Statistică. Din același motiv, pandemia de COVID-19, numărul persoanelor aflate în concedii anuale s-a mărit de 4 ori față de trimestrul 2 al anului trecut, iar al celor aflați în concedii fără plată și în șomaj tehnic a crescut cu 90%. Trecem acum la actualitatea internațională. În Germania cresc presiunile asupra cancelarei Angela Merkel să renunțe la proiectul Nord Stream 2, gazoductul construit cu Rusia prin Marea Baltică, și asta după ce la Berlin s-a confirmat că opozantul rus Alexei Navalny a fost otrăvit cu o neurotoxină din familia Novichok. După otrăvirea lui Navalny, avem nevoie de o reacție europeană dură pe care să o înțeleagă și Putin, a scris pe Twitter Norbert Röttgen, membru al Uniunii Creștin-Democrate Angelei Merkel și președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Bundestag. Rusia rezistă însă presiunilor internaționale și amenințelor cu sancțiuni dacă nu deschide o anchetă transparentă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat din nou astăzi că Rusia nu poate fi învinovățită de îmbolnăvirea lui Navalny. Cerem Germaniei și partenerilor noștri europeni să nu tragă concluzii pripite. Statul rus nu este vinovat, a declarat Dimitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului. În Bulgaria, după cea mai violentă noapte de ciocniri miercuri, între protestatarii antiguvernamentali și poliție, partidul de guvernământ GERB a anunțat că guvernul și premierul Boris Borisov nu vor demisiona pentru că ar însemna să cedăm presiunii bătăușilor. Miercuri seară la Sofia, 126 de persoane au fost arestate, relatează surse din poliție, 80 de polițiști au fost răniți, oamenii legii au folosit spray-uri cu piper pentru a dispersa manifestanții. Pentru prima dată în istoria postcomunistă a Bulgariei, pe străzile din Sofia s-au scos și tancuri cu apă, relatează corespondenții Europei Libere. Pe fundalul protestelor non-stop izbucnite pe 9 august, președintele Belarus Alexandru Lukashenko a făcut noi numiri la conducerea Serviciului de Informație a Consiliului de Securitate și a Comitetului de Stat pentru Control. Lukashenko, aflat la putere de 26 de ani în Belarus, are nevoie de sprijinul necondiționat al forțelor de ordine pentru a face față actualului val de proteste fără precedent ca amploare în țară.
Ați ascultat știrile cu Ileana Giurchescu. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În timp ce mulți alți politicieni, inclusiv liderii opoziției, au spus deja că vor să candideze la prezidențialele din 1 noiembrie, președintele Igor Dodon amână anunțul oficial despre intrarea în cursa pentru un al doilea mandat. Echipa sa de campanie lucrează deja, dar Dodon mai așteaptă cu anunțul, cel puțin până va mai merge odată la Moscova, în speranța că își va face și vaccinul rusesc anticovid, după cum i-a spus Valentinei Ursu într-un interviu, din care difuzăm câteva fragmente.
Recunosc că stafful electoral pentru prezidențiale activează de câteva luni, zilnic. Este pus tot la punct. A rămas doar un singur să decidem. Cine o să fie candidat?
Chiar credeți că e atât de dificil să se ia această decizie?
Eu cred că orice decizie trebuie luată la timpul potrivit. Timp este pe data de 11 septembrie. Săptămâna viitoare va fi ultima zi când poate fi luată decizia de inițiere. Grup de inițiativă de colectare a semnăturilor și se va anunța cine va fi candidatul din partea staffului care activează de mai multe luni.
Pe ultima sută de metri a mandatului dumneavoastră, insistați că Parlamentul trebuie dizolvat, că nu mai este un legislativ reprezentativ, dar cel puțin de două ori, atunci când a fost creată majoritatea PSRM acum și când s-a creat și majoritatea PSRM-PD, dumneavoastră ați spus că vă doriți ca mandatul acestei majorități să fie până se încheie actuala legislatură.
Atunci nu erau aproape 20 deputați transfugi. Atunci nu era distorsionat total votul cetățenilor de la alegeri parlamentare din februarie anul trecut. Acum noi avem, și vedem care e tendința, 16-17 acolo deputați, aproape 15% din deputații care au fost votați pe listele unui partid și au schimbat partidele. Lucrul ăsta nu este corect. Deci, dacă rămâneau fracțiuni așa cum erau, poate, mergem înainte. Dar deja acest parlament nu corespunde votului cetățenilor. Și noi vedem că unica soluție este că acest parlament să fie dizolvat. Eu mi-am dorit foarte mult ca alegerile să aibă loc concomitent cu prezidențiale, parlamentare începate. Curtea Constituțională a spus că nu este posibil. Îi dau dreptate, este Curtea Constituțională. Dar imediat după alegeri prezidențiale, Parlamentul trebuie să fie dizolvat de președintele care va depune jurământul și mai probabil va fi inaugurată după data de 23 sau 24 decembrie, când expiră mandatul actualului președinte. Și eu cred că primul decret trebuie să fie decretul de dizolvare al Parlamentului.
Câți alegători sunt în Republica Moldova?
Conform listelor, cât au spus, 3 milioane și ceva. Eu cred că real, nu, dacă sunt 1.800.000, 2, rest în afara țării. Este cifrele reale. Și eu cred că în acest an prezența la vot va fi destul de redusă.
De ce? Ținând cont de criza
pandemie, în primul rând de pandemie.
Provocată de pandemie de COVID.
Oamenii.
Poate să iasă situația de sub control, ținând cont că zilnic se înregistrează foarte multe cazuri, cazurile de infectare sunt mult mai mari decât cazurile de vindecare.
Eu am discutat cu colegii din domeniul medical acest capitol. Ei îmi dau asigurări că sistemul medical din Republica Moldova va face față. Dar soluția noi cu toți înțelegem. Soluția este vaccinare. În Rusia nu le place la mine vaccina rusă și declarația care au făcut. În Rusia vaccinarea a început.
Dar rămâneți la ideea că Republica Moldova ar putea să importe vaccin din Rusia?
Și în caz dacă voi avea în tipul apropiat de vizită de lucru în Rusia, posibil întrevederi cu cineva în conducerea țării.
Adică până anunțați dacă participați sau nu la campania prezidențială?
Până începe campania electorală, evident.
Să mai mergeți odată la Moscova?
Posibil, și nu doar la Moscova.
Dar la Moscova ce ați face dacă ați mai merge?
Eu, dacă o să merg, eu spun această vaccină. O să-i rog pe ruși. Acolo s-a început vaccinarea masivă, am văzut că mai mulți conducători, deputați își administrează această vaccină.
Ați accepta acolo la Moscova să vă pună?
Sunt gata acolo sau aici, dacă ei ar fi gata să-mi dea. Eu o să-i rog să-mi dea vreo 100.000 de aceste vaccini și să fie la discreție. În primul rând, grupele de risc, medicii, cei care sunt în primă linie și să fie gratis. Fie gratis, cei care doresc, nu îi punem pe nimic. Nu trebuie să fie vaccinare obligatorie. Cine dorește, cine crede, poftim.
Fragmente din interviul Valentinei Ursu cu președintele Igor Dodon. Integral, inclusiv în formă video, puteți găsi interviul pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Despre alegerile prezidențiale din noiembrie. Mai exact despre șansele potențialilor candidați, sugerate de un sondaj de opinie recent, a discutat Vasile Botnaru cu analistul Gheorghe Cojocaru.
Date publicității înainte de sărbătorile de la sfârșitul lunii august, înainte de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române, rezultatele unui sondaj de opinie realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova au trecut practic neobservate, deși datele culese pe un eșantion reprezentativ sunt de mare interes, acesta fiind primul sondaj în care sunt testate nu numai popularitatea partidelor politice, ci și șansele principalilor actori, Igor Dodon și Maia Sandu, în cele două tururi ale competiției prezidențiale. Potrivit acestui sondaj, diferența de peste 10% din turul întâi dintre cei doi în favoarea actualului președinte se păstrează și în turul 2, asigurându-i lui Igor Dodon câștigarea celui de-al doilea mandat cu un scor confortabil.
Întâi de toate, trebuie să tratăm previziunile, chiar dacă sunt în baza unui sondaj, ca atare. Mai ales că în istoria sondajelor s-a întâmplat că acuratețea sondajelor a fost pusă la îndoială de realitățile care s-au întâmplat ulterior.
Sigur, rezultatele sociologice trebuie tratate cu anumită prudență pentru a nu cădea în plasa unor tentative deghizate de manipulare a opiniei publice, însă, fie că place sau nu, ele oferă un material consistent pentru documentare și reflecție, nu numai opiniei publice în ansamblu, comentatorilor, dar și, înainte de toate, acelorași actori politici.
Președintele încă în exercițiu, Igor Dodon, care în terminologie americană se mai numește rața șchioapă, a apucat taurul de coarne și promite deja din viitoarea funcție prezidențială că va dizolva Parlamentul. E primul lucru pe care are de gând să-l facă în ipostază de șef de stat. Cum credeți, trebuie sau nu dizolvat acest Parlament?
Datele aceluiași sondaj de opinie arată că mai mult de jumătate din cetățenii cu dreptul de vot ar agrea o eventuală dizolvare a Parlamentului ales în 2019, aceasta fiind un fel de reacție de condamnare a traseismului politic al deputaților. Se pare că în această privință cei doi rivali ai competiției prezidențiale, Igor Dodon și Maia Sandu, au aceeași abordare. Numai că privind la datele sociologice cele mai recente, acestea nu par să inspire prea mult optimism în ceea ce privește culoarea viitoarei instituții legislative.
Un fragment din discuția lui Vasile Botnaru cu analistul, istoricul Gheorghe Cojocaru. Numărul cazurilor active de infectare cu COVID-19 a depășit 10.000 în Republica Moldova săptămâna aceasta, după ce în mod constant au fost confirmate mai multe cazuri noi de infectare decât de însănătoșire. Astăzi, numărul de cazuri noi de infectare a atins un nivel record. A crescut și numărul cazurilor grave, adică cele care necesită internare la spital, mărind presiunea pe sistemul spitalicesc. De azi, la Spitalul Clinic Republican din capitală a fost deschisă o secție nouă, cu 120 de paturi suplimentare. Despre cum evoluează pandemia în Republica Moldova, aflăm mai multe din relatarea Valentinei Basiul.
Mai multe persoane care au fost în contact cu pacienți cu COVID-19 sau cu victime care și-au pierdut viața relatează că nimeni nu i-a căutat să-i întrebe de bună ziua. Cu atât mai puțin să li se facă testul. Pe de altă parte, deseori autoritățile, când au vorbit despre numărul mare de contaminări, au pasat responsabilitatea pe seama cetățenilor, că nu ar asculta de recomandările medicilor și s-au relaxat prematur organizând diferite petreceri în familie sau printre prieteni. S-a ajuns la situația când previziunile medicilor sunt sumbre și asta nu doar din cauza că cei mai mulți cetățeni poartă masca de protecție pe bărbie, mai mult formal, dar și a faptului că a scăzut numărul celor cu simptome care se adresează în timp util la medic. De aici rezultă și numărul mare de cazuri grave. Are propria explicație medicul epidemiolog Alexei Ceban de la Agenția pentru Sănătate Publică.
Ne așteptăm la creșterea numărului de cazuri. Acum e foarte greu de avut un răspuns clar ce ne așteaptă mâine. Este mai mult o concluzie subiectivă, că persoanele au obosit și au început un nou ritm de viață. Fiecare își găsește motivul, precum numai să nu respecte măsurile de protecție.
Când erau 9.000 de cazuri pozitive în Republica Moldova, premierul Ion Chicu anunța că mai sunt locuri în spitale numai pentru 5 zile. La fel, responsabili din sănătate vorbeau de prognozele triste făcute de OMS cu referire la 30.000 de cazuri. Au fost depășite și prognozele pesimiste, cazurile active au trecut pragul de 10.000, iar autoritățile par a fi pierdut din elanul de a preveni gradul înalt de contagiozitate și cazurile active ce-ar supraaglomera spitalele și le-ar duce în colaps. Ministerul Sănătății a suplimentat numărul de paturi în câteva spitale, urmând ca în zilele următoare să fie reprofilate și alte secții. Ministra Viorica Dumbrăveanu, și ea infectată cu coronavirus, a spus că e de așteptat ca numărul celor internați să crească. În ceea ce privește testarea, cei din Sănătate Publică sugerează că respectă protocoalele internaționale și fac teste și în funcție de stocurile disponibile. Responsabili din poliție se justifică că respectă recomandările Agenției pentru Sănătate Publică, pe scurt ANSP, și că aplică amenzi când încălcările sunt vădite. Silvia Bagrin, din Raionul Cantemir, care muncește în Italia și face voluntariat pe o ambulanță, afirmă că urmărește cu atenție ceea ce se petrece acasă. Și ceea ce o uimește e că, după ce a stat în carantină în a doua zonă roșie a Italiei, carantina din Moldova îi se pare o parodie. Fiecare face ce vrea fără a se îngrijora că va fi pedepsit. Desigur că, în primul rând, cetățenii sunt irresponsabili și inconștienți, spune tânăra de la Cantemir după ce s-a certat cu rudele ei care afirmă că nu cred în virus și nu vor să audă de medici.
După ce am avut altă mătușă pozitivă, ceea ce cel mai mult m-a deranjat e că ea era convinsă că e pozitivă pentru că a avut toate simptomele de COVID. Soțul ei a avut toate simptomele de COVID din satul lor, foarte mulți pozitivi, doar că n-au mers la medic. Ei au stat acasă din frică că o să le zic că au COVID. Eu am încercat să vorbesc cu verișorii mei, n-am reușit să-i convingem să meargă la medici, pentru că ei sunt ferm convinși că medicii sunt corupți, că o să le zic intenționat că e COVID. Soacra, mătușii mele au murit și ei s-au rugat prin primărie pe la cunoscuți să nu confirme că e de COVID, că azi poate face mormântare așa frumos cu masă lungă.
Comportamentul puțin înțeles al cetățenilor moldoveni ar reflecta atitudinea celor de la vârful puterii, spun tot mai mulți critici ai guvernării. Ne amintim că pandemia a început cu declarația președintelui Igor Dodon că virusul nu este foarte grav, citez, o leacă curge nasul. Premierul a organizat o nuntă zilele trecute, deși chiar el interzisese asemenea ceremonii. Iar acum președintele pledează că aceste sărbări cu mulți participanți să aibă loc, căci așa sau altfel viața continuă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Protestatarii anti-carantină și anti-măști din Germania pot fi numiți covidioți. Au spus săptămâna aceasta procurorii de la Berlin, care au cercetat sute de plângeri depuse împotriva lui Saskia Esken, copreședinta Partidului Social Democrat. Membră a coaliției la guvernare, Esken a folosit termenul covidioți într-o postare pe Twitter împotriva celor care neagă pericolul reprezentat de COVID-19. Folosirea termenului covidiot reprezintă exprimarea unei opinii în cadrul discursului politic privind pandemia de coronavirus, nu poate face obiectul unei anchete și cade sub incidența libertății cuvântului protejată de Constituție, se spune în răspunsul procurorilor germani. În ultimele săptămâni, în Germania, au avut loc mai multe proteste în masă împotriva restricțiilor impuse de autorități pentru a limita răspândirea noului coronavirus și pagubele cauzate de COVID-19. La aceste proteste a participat o mulțime pestriță formată din activiști pentru drepturi civile, persoane care se opun vaccinării, dar și din neonaziști și membrii ai unor formațiuni de extremă dreapta, inclusiv ai Partidului de Opoziție Alternativa pentru Germania. La cel mai recent protest de masă și la unul din eroii acestuia se oprește în corespondența sa de la Berlin, William Totok.
Între cele aproximativ 300 de persoane reținute sâmbătă la Berlin s-a aflat și Attila Hildmann. Acesta s-a alăturat celor 40.000 de demonstranți care au protestat contra măsurilor sanitare ale guvernului privind îngrădirea răspândirii coronavirusului. Attila Klaus-Peter Hildmann, născut în 1980 în Berlinul de Vest, într-o familie originară din Turcia, a fost înfiat de către o familie germană. Este de meserie bucătar, a fost student la o facultate de fizică pe care n-a terminat-o, iar în prezent este patronul unui mic restaurant vegan în cartierul vest-berlinez Charlottenburg. Totodată a publicat mai multe cărți cu rețete culinare și administrează un canal YouTube. Mai multe mesaje pe care le-a răspândit pe Facebook au fost șterse pe motiv că nu corespund standardelor comunității. Alte canale de socializare l-au blocat de tot pentru că mesajele difuzate conțineau idei politice inacceptabile, chiar pasibile de pedepse penale. Hildmann a devenit extrem de activ după 2015, când guvernul Merkel a permis celor peste 900.000 de refugiați să intre în Germania. Pe lângă afirmații xenofobe, Hildmann a început să răspândească și mesaje antisemite, conspiraționiste și negaționiste. Totodată s-a dedat la atacuri suburbane, jignitoare și amenințătoare la adresa unor politicieni germani. Pe cancelara Angela Merkel a calificat-o drept o comunistă. Într-o cuvântare rostită cu prilejul unei demonstrații contra măsurilor sanitare, Hildmann a spus la începutul lunii august: Hitler a fost o binecuvântare în comparație cu comunista Merkel, pentru că ea împreună cu Bill Gates planifică un genocid global cu 7 miliarde de victime. În declarațiile sale, care pe alocuri frizează absurdul, Hildmann a spus că în curând el va deveni noul șef de stat în Germania. Apa potabilă din Berlin, a susținut tot el, a fost otrăvită cu scopul de a ține populația sub control. Poporul german, a mai spus Hildmann, trebuie să se ridice contra guvernului, iar insurecția va fi sprijinită de armata federală, de președintele Putin și de președintele Trump. Radicalizarea conspiraționistului bizar s-a produs și în urma receptării postului online de propagandă rus Rusia Azi, care, precum susține el, l-ar fi trezit la realitate. Procuratura din Cottbus a început în iulie urmărirea penală, învinuindu-l pe Hildmann de propagandă în favoarea național-socialismului, adică a ideologiei din perioada regimului hitlerist. În cursul urmăririi penale, se vor avea în vedere și amenințările cu moartea pe care le-a lansat împotriva unui deputat ecologist. Odată cu campania contra măsurilor anticorona, Hildmann și-a intensificat acțiunile, prezentându-se în spațiul online cu arme și exprimându-se în favoarea folosirii violenței contra adversarilor politici, despre care crede că vor să instituie o dictatură sanitară. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
E un loc comun să mai spunem că pandemia de coronavirus a schimbat radical viața planetei și a fiecăruia. A schimbat și politica și felul cum se organizează alegerile. În Statele Unite, unde au loc alegeri prezidențiale pe 3 noiembrie, schimbările pot include trecerea masivă la votul prin corespondență, ceea ce poate amâna aflarea rezultatelor. La posibile riscuri se oprește Valeriu Sela în corespondența sa de la Washington.
Americanii sunt obișnuiți să afle cine le va fi președinte în seara scrutinului, ca parte a spectacolului electoral televizat. Anul acesta însă, datorită numărului foarte mare de alegători care vor vota prin poștă, lucrurile vor sta, după toate probabilitățile, altfel. Și această situație are precedente. În 2018, guvernatorul de la vremea respectivă din Florida, republicanul Rick Scott, părea să fi câștigat alegerea pentru Senat în ziua scrutinului, după numărătoarea voturilor exprimate în secțiile de votare. Dar voturile prin poștă erau în special în circumscripții dominate de democrați. Și atunci, de teamă că rezultatul va fi diferit în cele din urmă, Scott a început să susțină că alegerile ar fi trucate, propunând chiar la un moment dat ca numărătoarea să fie oprită. Nu au fost trucate, numărătoarea nu a fost oprită și până la urmă lui Scott a câștigat. Anul acesta, situația poate fi potențial chiar mai gravă pe plan național, pentru că, din cauza virusului, mai mulți alegători preferă să voteze prin poștă. Mai mulți dintre aceștia vor fi democrați, pe baza sondajelor, ceea ce înseamnă că în ziua votului, republicani ar putea fi în frunte. Un recent articol din Axios anticipa chiar că în ziua alegerilor, președintele Trump ar putea avea un avans copleșitor, care însă să fie înșelător și să fie pus în revers, ceea ce a atras imediat un mesaj Twitter prezidențial anticipând, citez, alegeri trucate. Câteva fenomene sunt de luat în considerare. Ținând cont de rezervele președintelui, autoritățile electorale vor fi mult mai stricte anul acesta, căutând erori care pot duce la anularea mai multor voturi prin corespondență decât de obicei. Un recent sondaj arată că 31% dintre democrați și doar 11% republicani plănuiesc să voteze prin corespondență. Regulile cu privire la data când buletinele de vot trebuie să ajungă pentru a fi luate în considerare variază de la stat la stat. Fapt este că, după toate probabilitățile, americanii se vor culca în noaptea alegerilor fără să știe cine a câștigat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune ca de obicei Tania Radu.
Vladimir Putin și Federația Rusă au probleme serioase. Putin cam de când a inventat modificarea Constituției Federației Ruse. Iulian Chifu evocă în Adevărul, secțiunea bloguri, principalele motive de îngrijorare ale liderului de la Kremlin. Protestele din Habarovsk și din extremul orient rus, care au devenit pe alocuri manifestații anti-Putin, Belarusul care nu-l mai ascultă, iar acum scandalul otrăvirii lui Alexei Navalny cu Novichok. Germania a ales, cităm, cea mai puternică formulă de asumare a verdictului medicilor și de anunțare fără dubiu în fața întregii lumi a crimei care a avut loc și a responsabilității Rusiei lui Putin, am încheiat citatul, și a făcut-o prin glasul cancelarului Angela Merkel. Culpa Rusiei este multiplă, arată Chifu. A mai fost dovedită odată că a folosit împotriva unui opozant al lui Putin o travă Novichok, o armă chimică interzisă printr-un acord pe care Rusia l-a semnat și care antrenează responsabilități la nivelul Organizației Națiunilor Unite. Ori statul rus are încă în posesie această substanță și a folosit-o la ordin împotriva lui Navalny, cel mai recent, cel care investigase la Novosiisk în Siberia tocmai cazuri de corupție cu implicarea unor oligarhi apropiați de Vladimir Putin. Pe de altă parte, dincolo de ocean, un raport american documentează amestecul serviciilor secrete ruse în alegerile prezidențiale americane din 2016, iar în lumea întreagă se adâncește criza economică. Ioana Enedogioiu scrie pe spotmedia.ro despre un caz românesc de eliminare, din fericire numai din funcție, a unui personaj incomod pentru putere. E vorba despre mazilirea prin detașare a comisarului șef de poliție Radu Gavriș, ultimul act semnat de chestorul șef de poliție Liviu Gavrilescu, înainte de a-și anunța demisia. Șeful poliției române a demisionat după ce presa a dezvăluit că ar fi negociat cu un faimos clan de interlopi. Ioana Enedogioiu enumeră meritele lui Radu Gavriș, cel mai reputat criminalist din România, care, performanță unică în lume, nu a avut timp de 7 ani succesiv nicio crimă cu autor neidentificat. Ce a deranjat a fost că tot Gavriș a fost cel care a investigat dosarul de abuz în funcție al fostului ministru de interne PSD-ist Gabriel Oprea și, de asemenea, a rezolvat singura parte lămurită până acum din dosarul manifestațiilor din 10 august 2018 reprimate de autorități. Eșecul moțiunii de cenzură depuse de PSD împotriva guvernului Orban pare să fi trasat drumul acestui partid spre eșec la alegerile locale și parlamentare din această toamnă, scrie Emilian Isăilă pe spotmedia.ro. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a excelat parcă în calcule greșite. A intenționat să-l izoleze pe Klaus Iohannis, însă rezultatul a fost tocmai pe dos. Iohannis, cităm, a devenit cel mai puternic și influent președinte al României de după 1990. Ne convine, nu ne convine, controlează sistemul politic, are puterea să-l influențeze, dar și inteligența să nu facă mare caz de asta. De la un președinte dezorientat, timorat și luat prin surprindere de victoria lui Dragnea și a PSD din 2016, a ajuns să fie cel care le sapă cu îndârjire groapa socialdemocraților. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Maria Bâlici, de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău, Adrian Ciubotaru scrie despre împlinirea a 71 de ani de la deportarea a 36.000 de basarabeni la 6 iulie 1949 și despre pierderea memoriei istorice în Republica Moldova. Cităm, deportările în masă, teroarea și genocidul au fost uitate bine mersi de o populație care și azi consideră că cea mai luminoasă pagină din istoria ei recentă a fost traiul în colhoz și în soiuz. Ne-am dorit însă un dram de decență, dacă nu-și cunoaște trecutul, cel puțin să nu-l pervertească, așa cum l-au pervertit bravele autorități din Brătușeni, Edineț, când au instalat pe peretele casei de cultură Sătești 14 portrete de mareșali sovietici în frunte cu Stalin. Am încheiat citatul. Tot în paginele Gazetei de Chișinău, la comentariul Economistului, Veceslav Negruța scrie despre recentele negocieri dintre echipa PMI și autorități asupra unui nou program trienal de asistență financiară pentru Republica Moldova în valoare de 558 milioane de dolari. Pentru o decizie favorabilă Republicii Moldova, autoritățile s-au angajat să adopte mai multe decizii importante. Însă până acum nicio ședință a Parlamentului nu a avut loc, din momentul acelor înțelegeri.
Cu revista presei ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.